Republik Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, di seluruh dunia, saya Ofra Regina kembali menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi lain dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Bersama saya, Nova Kasim. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan pesan kepada dunia, masa depan tatanan global harus dibangun di atas prinsip kemitraan yang adil dan saling memberdayakan. Saat memberikan keterangan kepada media seusai menyampaikan pidato sesi ketiga pada konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Johannesburg Expo Center Afrika Selatan Minggu, Wakil Presiden Gibran menjelaskan, dalam pertemuan, Indonesia secara konsisten menyampaikan tentang keadilan ekonomi global.
Setiap negara berhak untuk menentukan arah pembangunannya. Yang namanya kerjasama, partnership harus mensejahterakan, harus memberdayakan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak boleh mendikte, tidak boleh membuat ketergantungan.
Di sela-sela KTT G20 yang berlangsung pada 22 hingga 23 November 2025, Wakil Presiden Gibran juga mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa kepala negara. Wapres menjelaskan, dalam pertemuan ia menyampaikan program-program prioritas Indonesia, antara lain makan bergizi gratis, hilirisasi, dan swasembada pangan. Di sela forum, Wakil Presiden juga hadir di pertemuan MIKTA dan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin Ethiopia, Vietnam, Angola, Finlandia, WTO, dan UNCTAD untuk memperkuat kolaborasi internasional. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Nasir, mengatakan sejumlah negara Afrika ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia di sektor pertanian. Hal itu disampaikan Armanata dalam konferensi pers daring terkait hasil konferensi tingkat tinggi KTT G20 dari Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu waktu setempat. Menurut Armanata, sejumlah negara anggota G20 dari Afrika secara khusus meminta pertemuan bilateral dengan delegasi Indonesia. Ia mengatakan hal itu dikarenakan negara-negara Afrika melihat potensi besar kerjasama ekonomi dengan Indonesia, khususnya di bidang pertanian dan komoditas unggulan.
Yang menarik adalah beberapa negara Afrika yang sengaja minta ketemu karena mereka ingin meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi. Di sini hal-hal yang menjadi perhatian mereka justru untuk mendorong kerjasama di bidang seperti pertanian, agriculture.
Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir mencontohkan permintaan dari Republik Angola kepada Indonesia untuk belajar di bidang pertanian, khususnya terkait pengembangan komoditas kopi, kokoa, dan palm oil. Ia menambahkan, selain Angola, India juga menginginkan kerjasama serupa. Menurut dia, kerjasama ini bukan saja terkait dengan hal-hal yang ekonomi yang bersifat lebih maju, tapi juga yang fundamental basic. Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muhammad Kodari mengatakan Indonesia terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam ekonomi halal global. Kodari dalam keterangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH di Jakarta Senin mengatakan, dalam laporan State of the Global Islamic Economic Report 2024-2025, posisi Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam kinerja ekonomi Islam. Mengutip laporan Antara, menurut dia, capaian ini menunjukkan produk halal Indonesia telah mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya oleh negara-negara konsumen terbesar produk halal dunia. Terkait peran KSP dalam penguatan ekosistem halal Indonesia, ia menjelaskan KSP berfungsi sebagai pengawal dan akselerator kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. KSP mengawal percepatan sertifikasi halal usaha mikro, kecil, dan menengah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, memantau capaian sertifikasi, serta pengembangan kawasan industri halal. Lebih lanjut memperkuat diplomasi ekonomi halal, mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi layanan halal, dan mendukung pengembangan sektor wisata yang terintegrasi dengan layanan dan produk bersertifikat halal. Kodari juga menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional sebagaimana dicanangkan dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia.
Tak sengaja kita berjumpa, terasa ada yang berbeda. semenjak pertama saling jatuh cinta, cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Tak perlu meragu, aku sayang kamu. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, oh, kita jalani saja. Cukup jangan banyak bicara.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa, mencerdaskan bangsa. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, yang terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, adalah pahlawan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena perjuangannya dalam memajukan pendidikan bagi pribumi pada masa penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa. Perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan tidak bisa dilepaskan dari perannya dalam politik. Sebagai Menteri Pendidikan pertama Indonesia pada tahun 1950, ia menanamkan semangat pendidikan yang merdeka dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Ya, pendengar, hari ini saya senang sekali karena mendapatkan banyak berita-berita positif ya. Sepertinya optimisme semakin besar dan aura-aura positif juga semakin bertebaran nih. Oke, dari tengah arena ekonomi global yang dinamis, Indonesia kembali menyuarakan optimisme juga, pendengar. Bukan hanya saya, ternyata. Adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, dengan keyakinan penuh memproyeksikan sebuah capaian gemilang. Ya, apalagi kalau bukan pertumbuhan ekonomi nasional, yang menurutnya akan menyentuh angka 6% pada tahun 2026 mendatang. Optimisme ini bukanlah tanpa dasar ya. Karena menurut Menteri Keuangan, fondasi kebijakan ekonomi Indonesia saat ini berada di jalur yang tepat dan solid. terbukti dari tren positif sektor perbankan ya, dan juga disiplin fiskal yang ketat. Bahkan, di akhir tahun 2025 ini, Purbaya memperkirakan pertumbuhan sudah melesat kembali ke level 5,7%. Sebuah momentum pemulihan yang kuat ya. Yang pasti menurut Menteri Keuangan, visi pemerintah jelas, yakni mempertahankan kebijakan yang teruji demi laju pertumbuhan yang semakin cepat. Ini adalah narasi tentang sebuah bangsa yang memanfaatkan stabilitasnya sebagai modal strategis ya, untuk siap menjadi pemain kunci dan juga sekaligus motor penggerak pertumbuhan yang berkelanjutan di kawasan.
Of Indonesia.
Pendengar, saya punya kabar dari bintang tim nasional sepak bola Indonesia yang kini menjadi andalan tim Sassuolo di Serie A Italia, Jiyez. Ya, Jiyez telah mencuri perhatian publik ya. Bukan hanya dengan aksi di lapangan, tapi juga pengakuannya yang menghangatkan. Meskipun telah lama berkarir di negeri Vitsa, bek berdarah Indonesia Belanda ini menegaskan bahwa kuliner Indonesia adalah makanan terbaik di dunia. Sementara Italia, tempatnya berkarir sekarang, berada di urutan kedua katanya. Beda tipis. Ya, rasa cinta ini ditanamkan oleh neneknya yang berasal dari Semarang, Indonesia. Jay kecil yang hampir setiap hari bersama neneknya tumbuh dengan hidangan Nusantara. Nah, lalu apa ya makanan favoritnya Jay Ijes? Ya, tentu saja yang menjadi primadona bagi seorang Jay Ijes adalah nasi goreng. Ya. Ditemani sate ayam dengan saus kacang yang khas dan pelengkap gado-gado juga salah satunya menjadi menu favorit Jay Ijes. Pengakuan ini bukan sekadar pujian ya, ini adalah sebuah koneksi budaya yang kuat. Jay Ijes tidak hanya membela kehormatan Indonesia di lapangan, tapi juga mempromosikan kekayaan kuliner Indonesia di kancah Eropa. Ya, boleh dibilang ia adalah duta tak resmi cita rasa Nusantara.
Voice of Indonesia.
Kali ini saya akan putarkan sebuah lagu pop daerah dari Kalimantan Selatan yang berjudul Marista. Lagu ini juga dikenal dengan judul Asa Melibuk Hati. Lirik lagu Marista dikemas dengan pantun khas Banjar. Isinya menggambarkan kegundahan hati seseorang yang sedang meratapi nasib. Lirik lagu ini menceritakan tentang kesedihan seorang perempuan yang ditinggalkan kekasihnya. Sakit hati yang tak kunjung hilang terasa hingga ke rongga tulang melihat kekasih tersayang kini hilang direbut orang. Baiklah pendengar, mari kita nikmati lagu Marista yang dibawakan oleh Putri Syahila. Selamat mendengarkan.
Kita
Voice of Indonesia.
Pendengar, perhatian bagi seluruh masyarakat Indonesia dan kawasan maritim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengumumkan kondisi cuaca ekstrim yang membayangi tanah air hingga 27 November 2025. Kombinasi fenomena atmosfer global dan regional menjadi pemicu utama. Kekuatan alam ini membawa ancaman hujan lebat, petir dan angin kencang di berbagai wilayah dari Aceh hingga Papua. Tak hanya di daratan, siklon tropis Vina di Laut Arafura menimbulkan gelombang setinggi 4 meter, mengancam keselamatan pelayaran. Ini adalah periode kewaspadaan tinggi. BMKG mengimbau nelayan dan komunitas maritim untuk sangat berhati-hati. Untuk informasi lebih rinci tersedia di situs dan aplikasi BMKG, serta pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hatiku selalu bertanya, kemanakah mereka lalu pergi nanti.
Kala ku pandang ombak di birunya laut, berkejar-kejaran tak henti sepanjang waktu.
Hanya diriku dan dirimu seiring bersama memadu kisah kasih. Selalu saja ada tanya, akankah semua akan berakhir indah. Dirimu seiring bersama memadu kisah kasih. Selalu saja ada tanya, akankah semua akan berakhir indah.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia. Pendengar, senang sekali saya kembali hadir untuk menyapa Anda pada segmen kabar dari Indonesia. Kali ini tentang Hari Guru Nasional yang diperingati pada 25 November. Pendengar, Hari Guru Nasional tidak lahir begitu saja. Tanggal 25 November dipilih karena merupakan hari berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia pada 25 November 1945, hanya beberapa bulan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sebelum menjadi PGRI, organisasi guru di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa kolonial. Pada tahun 1912, ada Persatuan Guru Hindia Belanda, organisasi guru pertama yang memperjuangkan nasib pendidik pribumi. Pada saat itu, Persatuan Guru Hindia Belanda terdiri dari kepala sekolah, guru desa, guru bantu, hingga berbagai perangkat sekolah lainnya. Organisasi ini menjadi wadah awal perjuangan para pendidik pribumi pada masa kolonial. Kemudian pada tahun 1932, Persatuan Guru Hindia Belanda berganti nama menjadi Persatuan Guru Indonesia. Perubahan nama ini memiliki makna besar karena untuk pertama kalinya istilah Indonesia digunakan secara terbuka dalam sebuah organisasi guru. Namun pemerintah kolonial Belanda menolak penggunaan nama tersebut karena dianggap membangkitkan semangat nasionalisme dan menjadi ancaman bagi kekuasaan mereka. Meski begitu, perubahan nama itu justru membuat Persatuan Guru Indonesia semakin kokoh dalam memperjuangkan semangat kebangsaan bersama para guru di seluruh Nusantara. Masa kejayaan ini tidak berlangsung lama. Pada era pendudukan Jepang, Persatuan Guru Indonesia dilarang beraktivitas sehingga perjuangan organisasi guru mengalami masa vakum. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, para guru kembali bangkit. Dalam situasi negara yang masih dilanda huru-hara, Persatuan Guru Indonesia menggelar Kongres Guru Indonesia pertama di Surakarta, Jawa Tengah pada 24 hingga 25 November 1945. Kongres itu dipimpin oleh tokoh-tokoh pendidikan seperti Amin Singgih, Kusnan, dan rekan-rekan mereka. Dalam kongres bersejarah itu, para guru dari berbagai latar belakang tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan organisasi asal memutuskan untuk bersatu. Dari sinilah lahir Persatuan Guru Republik Indonesia pada 25 November 1945. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI menjadi wadah perjuangan kaum guru untuk menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1994, pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden menetapkan 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan atas peran guru sekaligus mengenang perjalanan sejarah panjang perjuangan profesi guru sejak zaman kolonial hingga era kemerdekaan. Hari Guru Nasional kemudian menjadi momentum tahunan untuk menegaskan kembali betapa pentingnya peran guru sebagai pendidik, pembimbing, dan pembentuk karakter generasi bangsa. Tahun ini, Indonesia memperingati Hari Guru dengan tema Guru Hebat, Indonesia Kuat. Pada tahun 2024 hingga 2025, lebih dari 4,21 juta guru mengajar di sekolah dasar, sekolah menengah, dan madrasah. Pendengar, itulah kabar dari Indonesia untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nova Kasim undur diri. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, and live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Saudara pendengar, jamu adalah sebutan untuk obat tradisional asli Indonesia yang telah digunakan oleh masyarakat secara turun-temurun. Bagaimanakah keberadaan dan perkembangan jamu di tengah-tengah era modern ini? Nah, program Pesona Indonesia kali ini mengajak Anda untuk mengetahui lebih jauh tentang eksistensi jamu di era globalisasi. Selamat mendengarkan.
Kalau saya masalah minum jamu memang bukan sekarang aja. Dari pertama ngelahirin juga saya udah minum jamu. Udah lama ya, saya kosong. Pada waktu itu ya saya terusin jamu gendong. Jamu gendong itu, emang saya punya khusus. Cuman kunyit sama kencur, daun sirih.
Demikianlah ungkapan Canang, wanita asal Bogor yang sudah lama menetap di Jakarta. Walaupun tinggal di kota besar seperti Jakarta, wanita 54 tahun ini percaya bahwa minum jamu sangat penting untuk menjaga kesehatan. Kebiasaan minum jamu diperoleh dari orang tuanya dan masih dilakukannya sampai saat ini. Tidak hanya sebatas menjaga kesehatan, bahkan Canang percaya jamu dapat menyembuhkan penyakit tertentu.
Ya saya di kampung banyak saudara saya, pada minum jamu. Kalau habis ngelahirin itu selalu jamu. Ya sedangkan anak saya pun, kalau memang lagi merasa badan dia ada, mau alergi, mau apa, dia mual, saya selalu suruh minum jamu yang digendong. Bapaknya juga masih suka minum jamu. Jamu gendong masih. Yang setahu saya, kunyit itu sangat banyak mujarab, sangat tinggi untuk menghilangkan mah dan keputihan. Bukan karena untuk bumbu sayur aja, bukan. Toh memang saya sendiri pun kalau ada orang minta bikinin apa penyakit mah, minta bikinin jamu, itu saya selalu marut kepala kunyit buat minumnya. Tapi mereka, alhamdulillah, udah banyak yang berhasil.
Perjalanan waktu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seakan telah memudarkan kepercayaan sebagian masyarakat terhadap khasiat obat tradisional atau jamu. seperti diungkapkan Ibu Audi.
Ya, sepertinya bagus ya, jamu memang sudah dikenal dari dulu oleh bangsa Indonesia. Tapi saya sendiri bukan penggemar jamu, maksudnya jamu gendong ya, karena saya meragukan kebersihannya. Jadi kalau saya mau minum jamu, jamu yang sederhana misalnya kunyit asem, ya saya bikin sendiri. Tapi saya lebih percaya jamu-jamu yang buatan pabrik besar, karena mungkin dari segi kebersihannya itu kan terkontrol.
Kondisi ini tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan zaman dahulu, di mana pengobatan alami masih menjadi pilihan.
Ya itu kalau orang dulu-dulu itu kan tidak ada obat lain-lain, hanya ya zaman dulu itu kan hanya obat jamu tuh tradisional, nyari-nyari di apa yang alami gitu. Itu kebanyakan nyari di hutan-hutan.
Lantas, sejak kapankah masyarakat Indonesia mulai mengenal dan menggunakan ramuan tradisional atau jamu? Apakah jamu merupakan ramuan yang mendapat pengaruh dari bangsa lain? Paulus Pangka, humas salah satu industri jamu terbesar di Indonesia yang berlokasi di Semarang, menuturkan.
Sebelum Cina masuk, Kerajaan Majapahit, kerajaan-kerajaan dulu itu sudah menggunakan obat tradisional untuk menyembuhkan penyakitnya, untuk lukanya, untuk supaya ratu-ratu itu cantik. Dia menggunakan obat-obat tradisional, dia menggunakan jamu. Gitu. Jadi sebelum mereka datang.
Berkembangnya ramuan tradisional atau jamu di Indonesia tidak terlepas dari melimpahnya kekayaan alam yang dimiliki negara ini.
Indonesia yang memiliki tanaman-tanaman obat berkhasiat terbanyak dalam hal untuk mengobati sakitnya pasti menggunakan tanaman tersebut. Banyaknya empon-empon itu dikaruniai khusus, kemudian diberi petunjuk khusus bagaimana untuk menyembuhkan penyakitnya.
Diperlukan proses yang sangat panjang dan turun-temurun untuk mendapatkan formula jamu seperti yang kita dapati saat ini. Paulus menjelaskan.
Yang pertama itu melalui mimpi atau wahyu. Banyak sekali terjadi di seluruh Indonesia ataupun Asia pada umumnya, orang mengobati penyakit karena dia dibisikkan atau diberitahu dalam mimpinya bahwa dia mengobati sakitnya dengan tanaman tertentu. Yang kedua adalah tingkah laku binatang. Kita ambil contoh, seekor binatang kalau lagi susah buang air besar, maka dia akan makan rumput-rumput tertentu. Dan ternyata rumput tersebut bermanfaat untuk melancarkan pengeluaran feses. Yang ketiga, ada tanaman di Kalimantan yang kalau ditanam di tanah yang subur, dia tidak akan tumbuh sama sekali. Tapi kalau ditanam di batu, maka dia tumbuh dengan suburnya. Ternyata tanaman tersebut bermanfaat untuk batu ginjal atau empedu. Dan keempat, baru masuklah dengan teknologi modern. Jadi perpaduan itu semua, apakah benar mimpi tadi itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, kemudian bentuk tanaman tadi, tingkah laku binatang, masuklah di laboratorium, itu diriset oleh manusia, apakah benar-benar bermanfaat.
Meskipun merupakan produk yang berakar dari budaya asli Indonesia, menurut Paulus, sampai saat ini, jamu baru dikonsumsi di sebagian wilayah di tanah air.
Jamu ini hanya beredar sebagian besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Di tempat saya di Flores sana belum masuk. Itu daerah itu yang penduduknya kan banyak kita, 240 juta. Kalau semuanya terpenuhi orang mau minum jamu, saya sudah keluar negeri aja nggak perlu sebetulnya. Karena konsumen dalam negeri kita masih cukup banyak.
Ternyata perkembangan dunia saat ini tidak serta-merta membuat masyarakat meninggalkan ramuan tradisional. Bahkan sejak beberapa tahun terakhir, banyak orang kembali menggunakan obat tradisional atau lebih populer dengan herbal yang dianggap lebih alami. Kepala Komnas Saintifikasi Jamu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siswanto, MPHDTM, mengatakan.
Jamu itu kan istilah untuk obat herbal tapi yang asli Indonesia kan gitu, namanya jamu. Jadi kalau di negara lain, misalnya di Malaysia juga ada herbal Malaysia kan begitu. Kalau di Cina mereka menyebutnya dengan Chinese traditional medicine kan begitu. Artinya obat herbal Cina. Jadi masing-masing negara sebenarnya hampir sama. Jadi mereka mempunyai obat tradisional yang artinya berbasis herbal begitu. Masing-masing negara itu menganggap jamu itu berbeda-beda. Seperti di Amerika misalnya, jamu itu dimasukkan sebagai food supplement saja. Oleh karena itu di Amerika jamu itu tidak di dalam yurisdiksi oleh FDA kan seperti itu. Kemudian kalau di Eropa memang jamu itu sebagian, artinya obat tradisional ya, herbal itu ada sebagian yang diurus oleh artinya dalam yurisdiksi FDA gitu.
Masyarakat Indonesia telah mengkonsumsi jamu tradisional secara turun-temurun. Lalu bagaimanakah jamu jika dilihat dari sisi kesehatan atau medis? Siswanto menjelaskan.
Jamu yang dalam pengertian tradisional itu kan sudah banyak dipakai di masyarakat. Artinya dipakai secara turun-penurun untuk menjaga kesehatan, mungkin untuk mengobati penyakit ringan dan sebagainya. Dan itu tetap boleh jalan dan begitu. Dan artinya selalu kita pertahankan budaya itu. Tetapi di pihak lain, kalau mau dipakai untuk pelayanan kesehatan dalam pengertian medis, jadi jamu medis katakan begitu, digunakan oleh dokter, kan harus menggunakan bukti ilmiah tadi. Nah, tentunya semua dokter itu mempunyai kriteria untuk bisa menggunakan suatu modalitas terapi, dalam hari ini jamu. Oleh karena itu, jamu yang sudah bisa dipakai oleh dokter adalah jamu-jamu yang sudah mempunyai evidence uji klinis begitu.
Agar jamu dapat digunakan secara luas di masyarakat dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, para pemangku kebijakan melakukan upaya, seperti yang dijelaskan Siswanto.
Pertama kita mencoba menyusun namanya body of knowledge. Ya. Body of knowledge itu adalah semacam pohon keilmuan begitu tentang pengobatan tradisional Indonesia. Yang notabene merupakan sedikit berbeda, gitu. Berbeda dengan kedokteran modern. Karena apa? Karena kalau obat modern itu kan tunggal. Misalnya katakanlah paracetamol, ya isinya paracetamol saja gitu. Tapi kalau jamu kan isinya adalah suatu campuran dari berbagai jenis tanaman di mana tiap jenis tanaman juga mengandung banyak komponen kan begitu. Lah itu kita makanya menyusun suatu metode uji klinik yang berbeda. Melalui bukti empiris di masyarakat kemudian kita bisa langsung begitu kepada uji klinik fase 2 dan fase 3. Kita telah menghasilkan dua formula yang terbukti secara uji klinis. Pertama adalah formula untuk jamu untuk asam urat. Ya. Kemudian yang kedua adalah formula jamu untuk penurunan tekanan darah atau untuk hipertensi. Tetapi penelitian juga tidak hanya dikerjakan oleh Komisi Nasional Sertifikasi Jamu, tetapi juga oleh lembaga-lembaga riset lain seperti di perguruan tinggi dan sebagainya.
Bukan tidak mungkin jika jamu sebagai warisan budaya leluhur bangsa Indonesia dapat dipadukan dengan pengobatan kedokteran modern.
Cita-cita kita, jamu ini mau kita angkat. Makanya ada program namanya Santikasi Jamu, kan begitu. Nah, nanti ke depan, jamu ini bisa melalui dua jalur sebetulnya. Jamu yang mempunyai, katakanlah, bukti klinis untuk bisa mengobati sampai dengan uji klinis fase 3, kemudian Badan POM setuju, lah itu bisa masuk di dunia medis begitu. Tetapi jamu yang dalam pengertian tradisional yang kemudian sifatnya untuk menjaga kesehatan dan sebagainya, itu akan kita arahkan nanti menjadi jamu yang tujuannya untuk penyehatan begitu, untuk penyehatan. Nah, kita sedang melakukan suatu upaya-upaya bagaimana kita ingin membangun ya suatu profesi yang terpisah begitu, terpisah dari dokter begitu atau dari kedokteran yang disebut dengan penyehat tradisional Indonesia begitu. Tetapi ini masih cita-cita dan nantinya merekalah yang nanti akan menggunakan ini jamu-jamu yang sifatnya untuk hanya untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran dan sebagainya begitu.
Walaupun jumlahnya masih terbatas, namun perkembangan obat herbal di tanah air mulai mengalami kemajuan. Siswanto sekali lagi menuturkan.
Tadi sudah saya sampaikan bahwa jamu ini kan belum mempunyai evidence begitu. Sehingga para dokter keberatan kalau langsung menggunakan jamu. Nah, untuk melakukan upaya terobosan itu, maka sekarang sebenarnya dibuka sudah klinik-klinik obat tradisional di berbagai rumah sakit yang boleh menggunakan jamu, tetapi masih dalam koridor penelitian. Nah, itu yang disebut dengan penelitian berbasis pelayanan. Artinya apa? Silakan melayani jamu, tetapi tolong itu masih di dalam koridor penelitian. Dan itu sudah ada di beberapa rumah sakit di Indonesia, khususnya rumah sakit yang di bawah Kementerian Kesehatan.
Saudara pendengar, demikian tadi Pesona Indonesia yang mengetengahkan judul Eksistensi Jamu di Era Globalisasi. Kita akan jumpa lagi dalam Pesona Indonesia mendatang, tentunya dengan topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Pendengar ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Sampai
pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tak terasa, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui email kami, voilistener@gmail.com, dan kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di SW3325 dan 4755 serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Ofra Regina, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.